Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'ə sizləri salamlayıram. 1 sentyabr bazar ertəsi, bugün nədən danışırıq? Bir Azərbaycan vətəndaşının Nəqliyyat Nazirinə niyə açıq məktub ünvanlayıb? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Nazirə məktub yazan bəstəkar Firidun Alaferdi və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov. Bir bəstəkar birdən-birə nədən nəqliyyatla sıx maraqlanıb? Bəstəkar şikayət, tənqid və təklifdən ibarət 3 bölümlü məktubunu niyə mətbuatda açıqlayıb? Adi vətəndaşın fikri nə vaxt və niyə önəmlidir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Biz isə telefon nömrələrimizi sizə bir də xatırladırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Nəqliyyat naziri ilə görüşmək imkanımız olsaydı, ən əvvəl siz nəyə soruşardınız ondan? Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Bugün Avropa Birliyi liderləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edir. İnguşetiya.ru internet portalının yaradıcısı qətlə yetirilib. Qustav qasırğasına görə Birləşmiş Ştatlarda 2 milyona dək adam evini tərk edib. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Avropa Birliyi ölkələrinin rəhbərləri bugün Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün toplaşırlar. Brüsseldə fövqəladə iclası Fransa prezidenti Nikola Sarkozy çağırıb. Məlumatlara görə birliyə daxil ölkə rəhbərləri tələb eləyəcəklər ki, Rusiya Gürcüstan ərazisindəki bütün nəzarət məntəqələrini ləğv eləsin. Hərbi qüvvələrini sülh sazişinə uyğun olaraq münaqişədən öncəki yerinə qaytarsın. Bir neçə Avropa ölkəsi, xüsusilə Polşa təklif edir ki, Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq edilsin, amma Fransa bu təklifə tərəfdar deyil. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Avropa Birliyi sanksiya tətbiq edərsə, Rusiya buna qarşı ölçü götürməyə hazırdır. Rusiya prezidenti həm də deyib ki, ölkəsi Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımağa dair qərarını dəyişməyəcək. Gürcülər bugün Tbilisidə toplaşmağı, aksiya keçirməyi planlaşdırırlar. Gürcüstanlılar istəyir ki, Avropa liderləri Rusiyaya sərt cavab versinlər. Məlumata görə nümayəndələr paytaxt Tbilisidə adamlardan ibarət sədd yaradacaqlar. Bundan öncə prezident Mikhail Saakashvili ölkə vətəndaşlarına müraciət edib ki, Gürcüstanın bütövlüyü naminə bir yerə toplaşsınlar. Tbilisi və başqa şəhərlərdə kütləvi nümayişlər keçirsinlər. Birləşmiş Ştatlarda 2 milyona dək adam Qustav qasırğasına görə evini tərk edib. Qasırğa artıq Yeni Orleana, Amerikanın Meksika körfəzinə yaxınlaşır. Meksika körfəzində neft istehsalı tamamilə dayandırılıb. Qasırğaya görə Amerika prezidentliyinə respublikaçı namizəd John McCain Respublikaçılar Partiyasına göstəriş verib ki, partiya qurultayının açılış mərasimini qısaltsın. Rusiyada bir internet saytının yaradıcısının qətlinə görə cinayət işi açılıb, İnguşetiya.ru internet portalının yaradıcısı Magomed Yevlayev dünən başından aldığı güllə yarasından ölüb. Moskvadan qayıdan Yevlayevi İnguşetiya milisi təyyarənin pləkənindən zorla maşını otuzdurub, naməlum istiqamətə aparıb. Bir qədər sonra Yevlayevi başından aldığı ağır güllə yarası ilə Nazran şəhərinin təcili yardım xəstəxanasına gətiriblər, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Rusiya insan haqları qrupları, o cümlədən Human Rights Watch Moskva filialı Yevlayevin ölümünün tam araşdırmağa çağırıb. İnguşetiya.ru internet portalı Rusiyanın Qafqazdakı siyasətinə tənqidi yanaşması ilə tanınırdı. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Qusarda ötən şənbə sələfilərə qarşı əməliyyatdan sonra cinayət işi açılıb, iş Respublika Prokurorluğunun nəzarətinə verilib. Şənbə günü hüquq mühafizə orqanları Qusar rayonu ərazisində sələfilərə qarşı əməliyyat keçirib, əməliyyatda daxili qoşunların bir əskəri öldürülüb. Əməliyyata səbəb Qusarın Dağıstanla həmsərhəd Həzrəkəndə yaxınlığında Azərbaycana qanunsuz keçmək istəyən vahabilərlə sərhədçilər arasında silahlı insident olub. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda prezident seçkilərinin monitorinq üzrə missiyasının rəhbəri Boris Firles bugün Bakıya gəlir. Büronun Azərbaycanda prezident seçkisinin monitorinqi ilə bağlı 30 nəfərlik uzun müddətli müşahidəçilər missiyası sentyabrın 7-sindən fəaliyyətə başlayır. Qısa müddətli 450 müşahidəçisi oktyabrın 15-imdə, yəni seçki günü gələcək.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi nümayəndəsi Goran Lenmarker də Azərbaycana gəlib. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilmiş Lenmarker eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəni yoluna qoymağa çalışır. Azərbaycandan sonra Lenmarker Gürcüstana, həftə sonu isə Ermənistana getməlidir. Və sonda bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası Ramazan ayının başlanması münasibətilə fətva verib. Qədir və Əhya gecələri ayın 18-i, 20-si, 22-si və 26-sına təsadüf edir. Orucluğun son günü Ramazan bayramı isə rəsmi təqvimlə oktyabrın 1-dədir. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bir bəstəkarı, bir nazirə açıq məktub yazmağa nə vadar edir? Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Firudun Allahverdinin məktubunda Bakının nəqliyyat sistemi ilə bağlı hansı iradlar vardı? Bakının nəqliyyat sistemi doğrudan mı məktubda yazıldığı kimidir? Sizin Nəqliyyat Nazirinə üz tutmaq imkanınız olsaydı, ondan nə soruşardınız? Nə istəyərdiniz? Nə tələb edərdiniz? Can Bakının 1 sentyabr qonağı, Nəqliyyat Nazirinə açıq məktubun müəllifi, bəstəkar Firudun Allahverdi və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram sentyabrın 1-i bazar ertəsi. Bir Azərbaycan vətəndaşı Nəqliyyat Nazirliyinə niyə açıq məktub ünvanlayıb? Bax, bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Veriliş boyu biz əsas adi vətəndaşın fikri nə vaxt və niyə önəmlidir sualına cavab tapmaqda çalışacağıq. Və təbii ki, benzinin Azərbaycandan baha olduğu ölkələrdə taksi xidməti necə ucuz ola bilər sualına, Bakıda taksometr sisteminə niyə keçilmir sualına cavab arayacağıq. İctimai nəqliyyatda hansı mahniyə, hansı səs səviyyəsində qulaq asıla bilər? Bu sualı da xüsusi diqqətdə saxlayacağıq. Dəmir yolunda o baş bu başa niyə bilet almaq mümkün deyil? Bilet növbələri, süründürmələr niyə yaranmalıdır? Bilet kassalarının vahid kompüter şəbəkəsində birləşdirilməməsi nə vaxtda can bəhanə kimi səslənəcək? Bax, ümumiyyətlə Bakının nəqliyyat sistemini bu verilişimizdə araşdırmaq qərarına gəlmişik. Bakının nəqliyyat sistemi ötən həftə Azadlıq Radiosunun xüsusi diqqət mərkəzində olub, siz bilirsiniz, xüsusi reportajlarımızda bu barədə danışmışıq, verilişlərimizdə bu barədə danışmışıq. Bu gün isə Can Bakıda Bakının nəqliyyat sistemi necə işləyir? Təxminən bu barədə söhbətimizi davam elətdiririk. Bəlkə də yekun vururuq, belə deyək. Bax belə, qonaqlarımızı sizə xatırladım. Qonaqlarımız bəstəkar Firudun Allahverdidir. Firudun bəy bizə telefonla qoşulur. Alo, Firudun bəy.
Əli.
Xoş gördük. Xəttəsiz.
Xoş gördük.
Bəli. Və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdur. Məzahir bəy, xoş gördük. Məzahir bəy artıq studiyamızdadır. Veriliş boyu biz Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat katibi Nadir Əsməmmədova qoşulacağıq və Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova. Hələlik başlayaq təbii ki bəstəkardan. Bəstəkar birdən-birə nədən nəqliyyatla sıx maraqlanıb? İlk sualım belə olacaq. Buyurun. Firudun Allahverdi.
Buyurun. Xan, mən salamlayıram qonağımızı.
Sağ olun.
Və demək, ümumiyyətlə burada mən bəstəkar ampulasında çıxış etmək istəyirəm. Bu, adi bir vətəndaş məktubu.
Bəli, bəli.
Özdə, yəni, bütün bu problemlərdən artıq illərcə, aylarca yorulan bir vətəndaşın məktubudur. Biz, məsələn, bunun fikrincə hər bir vətəndaş imzalanmalıdır və ümumiyyətlə o məktubu mən internetə qoymuşam. Saytların birində var və orada vətəndaşlar artıq imza atmağa başlayıb.
Bəli, bəli. Mən elə verilişə gələndə, bura gələndə baxdım. 22 imza var artıq orada.
22 mi? Bəli. Təəssüf ki, çox gec deyil. İndi bilmirəm bu nə görə belədir, amma Amma hər halda, ümumiyyətlə mənim fikrim var ki, bu bir 40-50 olandan sonra bunun rəsmi şəkildə aparıb nəqliyyat nazirinə təqdim edəcəm. Bəli. Çünki doğrudan artıq mən də və gördüyüm bir çox insanlar da beziblər. Məsələn, nə qədər olar ki, bu marşrutlarda məsələn qulaq asmaq istəmədiyimiz mahnılara qulaq asmalıyıq. Axı bu bizim yəni ki, bizim bir haqqımız var da. Yəni ən azından bir vətəndaşın bizim bir haqqımız var ki, istəmədiyimiz şeyə qulaq asmayaq. Deyirik, vətəndaş deyir, orada sürücü ilə yəni mübahisə başlayır. Bundan başqa məsələn taksilərdə nə qədər xaos, nə boyda xaos hökm sürür. Kim nə istəyir qiymət qoyur. Biri 3 manat deyir, biri 17 manat deyir, biri 8 manat deyir. Yəni ki, biabırçılıqdır. Məsələn, necə ola bilər ki, mərkəzin verməyin yanından taksi keçliyə 20 manat istəsin. Tutaq ki, necə ola bilər? Bu nə dərəbəylikdir? Yəni, burada bir
doğrudan mı 20 manat aparırlar keçliyə? Mərkəz 10 verməyin yanından.
Yox, aparmır. Yəni ki, apara da, yəni ki, yer apara da bilməz. Amma yəni ən azından bunu deyir. Bunu deyir və istəsmədə artıq vətəndaş artıq əsəbləşməyə başlayır. Yəni, necə ola bilər? Yəni ki, bu insanları dolamaqdır mı? Bu insanları saymamaqdır mı? Bu işin nəyə görə bir belə deyək, qayda qanunu, haqq hesabı yoxdur? Yəni, bunlar yəni ki, belə 98-də olsa, 99-də olsa, 2000-də olsa, yəni bir dəyə başlayır. Artıq 2008-ci ildir və belə doğrudan olmaz. Yəni ki, bu doğrudan bir abırçılıqdır. Bu doğrudan yeslilikdir, dərəbəylikdir.
Oldu. Mən təşəkkür edirəm. Birazdan təbii ki, söhbətimiz yenə davam eləyəcək. Sağlaşmıram təbii ki sizlə. Amma indi Məzahir Rüstəmov da bizim studiyamızdadır. Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov. Məzahir bəy, necə bilirsiniz? Adi vətəndaşın fikri nə vaxt və niyə önəmlidir sizcə?
Doğrusu, Firdun bəyin
bəli.
Yazdıqlarına internet saytında qoydum, mənim də xəbərim var və diqqətlə oxudum mən də bu məsələni. Açığı deyək ki, bu məsələ təşviridun bəyin deyil, yaxud da ki, orada siz göstərdiyiniz kimi 22-24 vətəndaşın fikridir. Bu yüzlərlə, minlərlə vətəndaşın fikridir ki, bugünlərsi nəqliyyat sistemində xidmət səviyyəsi, bugünlərsi bütün görülən inkişaf, nəqliyyat sistemindəki inkişafın hamısının bir qayəsi var, bunun bir son nöqtəsi var. Bu da ki, yəni xidmətlə bağlanır. Son nəticə xidmətlə, əhaliyə göstərilən xidmətlə bağlanmalıdır. İstərsə yolların tikintisi, istərlərsə komfort avtobusların fəaliyyət göstərir və xidmət göstərir bizə avtobusların ölkəyə gətirilməsi. İstərsə də bu günlərsi mentalitetimizə uyğun olaraq bu və digər sahələrdəki nəqliyyat sahəsinin inkişafı hamısı biz bir nöqtədə, yəni sərnişinlərə, ümumiyyətlə əhaliyə xidmətlə bağlanılır. Bu təbii ki, bu xidmətin bu səviyyədə Firdun bəyin göstərdiyi kimi, yaxud da ki, əhalinin əksəriyyətinin yüzlərlə, yaxud da minlərlə, belə danışaq ki, sərnişinlərin yaralı yerlidir ki, xidmətin səviyyəsinin çox bərbat vəziyyətdə olması. Bunu biz tam dəstəkləyirik ki, doğrudan da xidmət səviyyəsi çox aşağısındadır.
Can Bakı davam edir. Bir Azərbaycan vətəndaşı Nəqliyyat Nazirinə niyə açıq məktub ünvanlayıb? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Bəstəkar Firidun Alaferdi və Nəqliyyatçı Yüklarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdur. Sizə də sualımız var, sizə də sualımız var. Nəqliyyat Naziri ilə görüşmə imkanınız olsaydı, ən əvvəl nəyi soruşardınız? Bax, bu suala cavab istəyirik sizdən. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057441107. Yer gəlmişkən, məktubda belə bir fikir var. Benzinin Azərbaycandan baha olduğu ölkələrdə taksi xidməti necə ucuz ola bilər? Necə ucuz ola bilər, Azər Bey?
Deməli, burada benzin araşdırma apardıq. Yəqin ki, Firdun bəy araşdırmalar apara bilməyib, ya imkan dərəcəsində kənarda olub, amma daima bizim nəzarətimizdə olduğu üçün ümumiyyətlə bu günlərsə əsasən qeyd elədiyi bir formadakı taksilərin sərnişin daşımalarına qiyməti pik surətdə, ya ən yüksək səviyyədə qoymasının səbəblərini araşdırmışıq ki, bu təbii ki, benzinlə bağlı deyil, sırf benzinlə bağlı deyil. Buradakı taksi sürücülərinin qarşılaşdığı digər məsrəflər, xərclər var ki, bu xərclər də ki, hansı ki, qanun yolla yox, yəni onların cəlb olunduqları bu və digər xərclər var ki, bu təbii ki rüsumlarla bağlıdır, amma təbii ki rüsum fərqləmə nişanı və yaxud da ki digər tərəfdən isə bura cəlb olunmuş, bunların təhrik olunmuş belə götürək ki digər xərclər var ki, bu da bir qaydası olaraq demək olar ki müəyyən bir formada bunlardan alınan rüşvətlərdir, digər formada bunların bu işdə müəyyən bir formada bu fəaliyyət göstərəndə onlar qarşısında qoyulur olan tələblərdir. Bunlar da ki, təbii ki, bunların bu taksi daşımalarına təsirini göstərir. Qaldı ki, benzin məsələsində isə təbii ki, benzin deməli bizdə ucuz olmağı ilə bu demək olar ki baha deyil, yəni təbii ki bunu qonşu dövlətlərinə nəzərən salsaq görərik ki doğrudan da qonşu dövlətlərdə benzin qiyməti bizdən bahadır və ancaq daşınmalar bizdən nisbətən bizə bərabər yaxud da bizdən aşağı səviyyədədir. Bu da yenə deyirəm, göstərirəm ki bizdəki sürücülər qarşısında qoyulmuş və yaxud da onların təhrik olunmuş xərclər var ki bu xərclərdən irəli gəlir.
Bəs Bakıda taksometr sistemini niyə keçirilmir sizcə? Təbii ki, bu sualı birazdan Namiq Həsənova da verəcəm. Amma...
Təbii, biz mətbuatdan aldığımız informasiyalara görə birbaşa olaraq Namiq müəllimin özünün də dəfələrlə dediyinə görə ki, Namiq müəllim yaxud da ki, Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüləri dediklərinə görə yaxın zamanlar bu sözlər təkrar edilir.
Bəli, bəli, adətən belə deyilir.
Bu nəqliyyatda inkişafın tempini daha da yüksəltmək səviyyəsi, xidmətin səviyyəsini yüksəltməklə, vətəndaşların yaxud da ki, sosial vəziyyətləri nəzərə almaqla bir növ vətəndaşların ciblərinin xeyrinə olaraq taksometrlər quraşdırılacaqdır. Amma bu yeni gətirilmiş, deməli, hansı taksilər nəzərə tutulurdu. Bu taksilərin bir hissəsi gətirildi, bir hissəsi, deməli, fəaliyyətdədir artıq. Amma çox təəssüf ki, yenə də quraşdırılmayıbdır. Çox təəssüf ki, yenə də vətəndaşlar haqlı olaraq kiləyirlər, narazıdırlar. Biz çox ümid edərdik ki, doğrudan da əgər taksometrlər quraşdırılarsa və bunu dövlət səviyyəsinə, təbii ki, bu strateji sahə olduğuna görə dövlət səviyyəsində buna nəzarəti gücləndirilsə, təbii ki, vətəndaşların sosial vəziyyətləri nəzərə alınaraq, təbii ki, biz görəcəyik ki, burada irəliləyişlər baş verəcəkdir.
Dinləyici var mənə söylədilər xəttə. Alo, Rasim bəy, xoş gördük.
Salam.
Salam.
Sevdə xanım, çox sağ olun ki, belə dəyərli bir mövzuya toxunmuşsunuz. Mən nazirə əgər əsasəsəz, yəni imkanım olsaydı sual verməyə, bəlkə də bir iki saat sual verərdim. Çünki nəqliyyat sistemində o qədər çatışmamazlıqlarımız var, Allah şükür. 10 saat qısarmaq, 2 saat da işim mümkündür. Ancaq sadəcə olaraq, nanıqla hem yəqin dinləyir bizi. Bu şəndə xarşı ilə münasibətini bildirsin mənim dediyim suala. Deməli, bu nəqliyyat nazirliyi, eləcə də vergilər nazirliyi var. Bu fərqlənmə nişanı nə görə nəqliyyat naziri yığır onun pulunu, bu bir. O, ikinci də departamentdə Nəhmət müəllim yaxşıdanlar Mahamayl Hacıyev var. Şöbə rəisinin mavinidir. O, oturub orada gedəndən 50 manat, 100 manat kimdən nə qoparda bilir, nağda alıb bunu sürməsindən çıxır gedir.
Mən xayiş edirəm. Vətəndaşın adını çəkməyin, ha? Çəkməyin, yəni özü müdafiə eləyə bilmir.
Siz deməlisiniz ki, bu dəqiqə mən çayı vermişəm, ondan ərzəl alıb vermişəm prokuraturaya, prokurorluğa. İndi çağırıblar, məni gedirəm o işinlə gələr, elə yeri çüksü yollayan, elə qulaq açırdım sizə. Ne aldın ki, mən utanmalı nə var? Çoğu rüşvət alanda utanmıyor, mən anladım çəkəndə utanmalıyam. Ne, olmaz da. Bəsə, bu bir. İkinci də, bu taksi sürücülərinə mən fikrimi bildirmək istəyirəm. Taksi sürücülərinin heç bir rabitə quraşdırılmayıb. Kimin gelir 2000 dollar, 3000 dollar verir bir zügul alır, üstünə bir şahmat yapıştırır, çıxır yola. Bilmirsən bu necə sürücüdür? Buna talihi, yəni, müddürlükdən başına minmək olar, olmaz. Sürücülük stajı var, yox. Yəni bu sistemə heç vaxt nəzarət olunmur. Ancaq gedir fərqlənmə nişanı, məllim atıveri fərqlənmə nişanı alır, bununla da məsələ qutardır. Belə olmaz axı. Hələ avtobusları demirəm, o hörmətli bəstəkarımız avtobuslar barədə danışdı. Mən avtobustan belə istifadə eləmirəm, ancaq görürəm avtobuslar, harada gəlir saxlayır, harada gəlir mindirir və
buraya
da nəzarət yoxdur. Namiq müəllim, xahiş edərdim bu departamentdə yığılan bu pullara münasibətini verirsin. Bu pullar hara gedir? Bu pullara niyə kiftansiya verilmir?
Bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Rasim bəyə, dinləyicimizə. Birazdan bu sualı yəqin ki, Namiq Həsənovun özünə verəcəyik, əziz dinləyənlər. Hələlik isə bizim bir sorğumuz var. Gəlin ona qulaq asaq. Nəqliyyat Nazirliyi ilə görüşmə imkanınız olsaydı, əvvəl nəyi soruşardınız? Bakılılardan soruşmuşuq.
Nəqliyyat Naziri ilə üzləşsəm, deyərdim ki, bizi biraz az incitsinlər. O mənada ki, bu son illər yollarda çoxlu təmir işlər aparlar. Bütün dünyada yolu təmir eləyəndə insanların rahatlığı üçün onlara başqa bir tərəfdən yol açırlar. Məsələn, Bakı-Sumqayıt yolu neçə aydır ki, təmirdədir. Xırdalanın içərisindən keçib Bakıya gəlmək məcburiyyətində olur da insanlar və biz də o cümlədən.
Sual verərdim ki, demək o beton yol çəkilişinə Almanya şirkəti təklif edib ki, bir ilə hazırlayıb bitirə bilər. Bizimkilər 6 aya söz veriblər və 6 aya da bitiriblər. Yəni, xərci almanlara daha çox verəcəklərmiş, yoxsa bizimkilər nəsə bir şey yiyiblər ortada.
Nəqliyyat naziri ilə üzləşsəydim təsadüfən, sualım yox, ondan bir xahişim olardı ki, vaxtı olanda təkcə heç kimi götürmədən maşına minsin və istər şəhərimizin, Bakı şəhərinin, istərsə də Bakı ətrafı rayonların və istərsə də digər regionlarda arxa küçələrdən biraz gəzsin, görsün yollar necədir.
Onu sual verərdim ki, öz işçilərinə tapşırıq versin ki, bu yollarda olan nəqliyyat avtobus vasitələrinə güclü nəzarət eləsinlər. Yəni onlar düzgün dayanacaqlarda saxlamırlar. Mən özüm şoförəm, maşın sürürəm. 20 yanvar dairəsinə gedəndə körpüdən sağa dönəndə orada dayanacaq yox, dayanacaq 50 metr, 100 metr qabaqdadır. Amma avtobuslar düz yolun dönəndə o Sumqayıt yoluna çıxmaq üçün orada saxlayırlar. Mən də gözləyirəm ki 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ki bu avtobus zamanı yıxsın, tərpənsin, mən də oradan çıxım, arxada da prop qoyaram. Yəni bunlara riayət eləsinlər, fikir versinlər. Başqa heç nə deyəm mən.
Onun ailə üzvləri heç olmasa bircə gün ictimai nəqliyyatdan istifadə edibmi? Etsin. Çünki bugün ictimai nəqliyyatdakı sürücülərin sağlamlıq cəhətdən yoxlanması vacibdir. Onların əksəriyyəti əsəbidir. Maşınlar ötəş qurulması. Bir də ki, o bizə vəd vermişdi ki, iri həcimli maşınlar gələcəkdi. Amma bugün də istismardan çoxdan vaxtı keçmiş maşınlar nə üçün hələ də marşrutlara buraxılır?
Aha, bu bizim sorğumuzdur. Çox maraqlı cavablar verdilər Bakılılar. Bunu lap təzə almışıq. Ülviyyə Sabir qızı bu sualı vermişdi Bakılılara. Nəqliyyat naziri ilə görüşmə imkanınız olsaydı, ən əvvəl nəyi soruşardınız? Məzər bəy, nəsə demək istəyirsiniz?
Deməli, Sevdə xanım, bu vətəndaşlar arasında aparılan sorğuların hamısının bir kontekstdə birləşdirsək, görərik ki, doğrudan da dövlət başçısının 2006-2007-ci ilə tədbirlər planında, yəni baş şəhərinin nəqliyyat sistemi inkişafı ilə əlaqədar 32 bənddən, deməli, bax bu vətəndaşları narahat edən bütün sualların cavabı var orada. Yəni, biz dəfələr qeyd eləmişik və bunu da monitoringdə apardıq, vaxtində aparanda da biz də, bizim son nəticəmiz belə qərar gəldi ki, deməli, bu plandan irəli gələn bütün icra olunan İzraya götürülmüş bütün məsələlər həyata keçirilərsə, deməli kompleks formada həyata keçirilərsə, biz inanardıq ki, Bakı şəhərində bütün köklü problemlərin həllini tapa bilərdik. Çox təəssüflər olsun ki, bu günlərsə xidmət səviyyəsindən görürük ki, bütün bu xidmət səviyyəsinin bir növ bu vəziyyətdə olmasının məhz o tədbirlər planının kompleks formada həyata keçirilməməsindən qaynaqlanır. Necə? Birinci sərəncamda götürülmüş məntlərdən biri də ondan ibarət olmuş ki, yəni yolların yenidən çəkilməsi, yenidən qurulması və bir növ yol kənarında yerləşən iri toptan satış ticarət müəssisələrinin şəhərin kənarına köçürülməsi. Bu məsələ ortalığa qoyulmuşdu. Çox təsir olsun ki, bu günlərsi deməli konfortluğu ilə belə götürək ki, tam təmirdən keçmiş deməli 20 yanvardan başlayan Zinya Bünyadov prospektidir ki, yəni Əzizbəyov qurğuna kimi dairəsindən kimi gelib çıxır. Çox təsir olsun ki, burada keçirilmiş bütün təmir işləri, yaxud da yenidən qurmuş işlərini bir məsələ körlayır. Çox bərbat vəziyyətdə qoyur. Yolların kənarında yerləşən iri böyük ticarət obyektlər, toptan satış ticarət obyektlər, onların bir növ, bir başa məhz bu xidmətin səviyyəsini aşağı salmasına bir başa dəlalət edir. Yəni, saatlarla sürücü yolda, saatlarla deyəndə dəqiqələrlə yolda, tıxaclarda qalır. Onların psixoloji təsir göstərir. Yaxud da ki, onların bir növ həmən bu vətəndaşların yanında qeyri-ixtiyari özünə ixtiyar olmayaraq müəyyən sözlər atmacılar atmaqla və yaxud da ki, sürücülərin bir növ sərnişinlərin bu xidmət səviyyəsini razı sala bilməz ki, o dəqiqələrlə, saatlarla deməli hansısa tıxaclı yanıb gözlənməsi. Təbii ki, bu məsələ də gündəmə gətirilməlidir. Qaldı ki, ikinci bir məsələ yolların kənarında maşınların saxlanması və tıxacların əmələ gətirən bir bu nəqliyyat vasitələridir. Bu da birbaşa özünü göstərilmişdi ki, şəhərin deməli 5 rayonunda deməli özəl və deməli belə göstərilmişdi yer üstü və yer altı dayanacaqlar
quraşdırılmalıydı.
Bəli. Heç bir bunların həyata keçirilmədiyi üçün yalnız yol tikintisi ilə bu iş başa gələ bilməzdi. Bax budur bu növ, bunların özü birbaşa məhz bu xidmətin səviyyəsini aşağı salan amillərdən biridir. Necə ki, nə qədər ki vətəndaşı maraqlandıran suallar, nə qədər ki o tədbirlər planında irəli gələn bəndlərin hamısı bütövlükdə kompleksdə icra olunmayıbdır. Deməli biz vaxtı-vaxtında ardıcıl olaraq belə belə bir problemlerle, belə bir sorğularla, belə bir cavablarla, belə bir vətəndaş ehtirazıyla rastlaşacağıq.
Oldu, teşekkür ederim. İndi mənə söylədilər ki, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov xəttədir. Namiq bəy?
Bəli.
Xoş gördük Namiq bəy.
Xoş gördük.
Siz bizə əvvəldən qulaq asırsınız, deyil mi?
Biz sizə həmişə qulaq asırsınız.
Sağ olun, teşekkür ederim. Namiq bəy, eşitdi sizə ünvanlanan sualları da. Hər şeyi,
bəli,
dinleyici zəngini də, iradları da, bilmirəm, deməyə əsas var mı? Deməyə bir də təkrar eləməyə.
Yox, ehtiyac yoxdur təkrar eləməyə. Mən eşitdim, yəni sözün həqiqi mənasında deyilənlər arasında müəyyən bu həqiqətə bənzər məqamlar da var. Amma mən bir şey deyim ki, kənardan baxıb irad söyləmək çox asan məsələdir. Məsəl üçün orada belə bir irad qalxır ki, bu məhəllə daxili yolları gəzib görsəydilər nə vəziyyətdədir. Bilirsiniz, bəzən bizə aid olmayan məsələləri də bizim üstümüzə atırlar. Yəni Nəqliyyat Nazirliyi şəhərdə olan bütün o belə deyək məhəllə yollarına baxmır. Bakı şəhərində ötən ildə imzalanmış fərmana əsasən 1501 km yol yalnız Nəqliyyat Nazirliyinin balansındadır və biz yalnız o yollara cavab deyik. O ki qaldı sərnişin nəqliyyatında o avtobuslar söz vermişdi gətirməyə, təbii ki gətirilir. Bəli, iri həcmli 350-yə yaxın avtobus gətirdi.
Bəli,
bu yaxında daha 20 avtobus, yəni MAZ avtobusu və 40 ədəd MAN avtobusu gətirdi. Artıq 400-ü keçdi və ilin sonuna qədər daha 300 avtobus gətiriləcək. Yəni bu hamısı nəzərdə tutulmuş qrafik əsasında gətirilir. Birdən-birə, yəni bunu gətirib şəhərə buraxmaq da düzgündür. Biz bunların hamısını təkamül yolundan həll edirik. İndi o ki qaldı yolların təmirinə, bilirsiniz, bu gün artıq şəhərdə istərsə də magistral yollarda çox böyük həcmdə tədbirlər həyata keçirilir. Çünki biz bunu indi etməsək sabah çox gec olacaq. Yəni bu yollar hamısı təmir olunmalıdır. Beynəlxalq standartlara cavab verilməlidir. Azərbaycan tranzit ölkələri ərazisindən yüklər keçir. Standartlara uyğunlaşmalıdır. Ola bilsin ki, bir il, iki il insanların əsəblərinə toxunan məqamlar olar. Amma bir iki ildən sonra inandırım sizi ki, bunların hamısına görə çox sağ ol deyəcəklər. Bax, elə bu körpülər salınanda da Bakı şəhərində. Əvvəl deyirdilər, əşi, bu nədir, işə gedə bilmirik filan bəsməkən, amma indi artıq görürsən ki, o körpünün üstündən keçən adam deyir ki, hə, yaxşı ki, doğrudan da bunu deyirdilər. Yəni, İndi dözmək lazımdır. Elə şeylər var ki, bir qədər, yəni doğrudan da bizim özümüzə də çətindir. Bizim də ailə üzvlərimiz marşrutlarda gedib gəlirlər, bu yollarla gedib gəlirlər. Yəni biz göydən gətirilib qoyulmamışıq ki, bura biz də bu Azərbaycanın, Bakının vətəndaşlarıyıq. Yəni yaşayırıq burada və bu çətinlikləri biz də görürük. Amma bəzən kənardan doğrudan da irad tutmaq çox asandır. Amma işin içinə girəndə görürsən ki, bu məsələnin ya bizə aidiyyəti yoxdur, ya da ümumiyyətlə həmin o sual verənin bu məsələdən xəbəri yoxdur. Belə olan tərzdə biraz cavab vermək də çətin olur. Biz danışırıq artıq hə, deyirək, da indi bizim sualımıza belə laqeyd barmaq arası münasibət göstərir. Yox, elə deyil, doğrudan elə deyil. Amma gəlin etiraf edək ki, biz hər birimiz öz işimizdə məsuliyyətli olsaq və hər birimiz bu işə bir qədər töhfə versək, inanın ki, problem olmaz. Yəni ki, o Kennedy-nin sözü olmasın, soruşma ki, vətən sənin üçün nə edib, sən vətən üçün nə etmişsən.
Bəli, bəli. Namiq bəy, bayaq dinləyici bir sualla başladı. Dedi ki, departamentdə rüşvət yığılırlar. Belə bir fikir irəli sürdü. Dedi ki, bu barədə şikayət də verib, amma şikayətinə hətta baxmırlar.
Mən dəfələrlə demişəm, əgər o şikayəti adla, familiya ilə, atasının adı ilə kim o rüşvəti alıb, nə qədər alıb, yazılı şəkildə bizə müraciət eləsin və mən də şəxsən öz tərəfimdən deyirəm ki, bunu cənab nazirə çatdırarım və həmin adam haqqında da tədbir görürlər. Adətən belə ümumi fikir söyləyirlər, amma konkret adı familiyaya, o adamın tutduğu vəzifəyə gələndə deyir, yox, bunu mən deyəmirəm. Yazılı şəkildə müraciət eləsin.
Familiyasında söylədi.
Onu mən eşitmədim, ola bilsin ki, indi mən yəni həmin
konkret. Biz sonra sizə deyərik onu.
Hə, siz deyərsiniz, ya özü deyər, problem yoxdur. Yəni biz də istəyirik ki, elə vətəndaşlar bu məsələdə bizə kömək eləsinlər. Hətta bu məsələ ilə bağlı bizim qaynar xətlərimiz də var. Yəni ona müraciət eləsinlər, problem yoxdur.
Bu Mail Hacıyev adlı dinləyicimiz idi, zəng vuran bizə. Və o bir şey də soruşdu ki, fərqlənmə nişanlı niyə Nəqliyyat Nazirliyində?
Niyə verir?
Bəli, niyə Nəqliyyat Nazirliyi yığır?
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, bu fərqlənmə nişanları deyəndə lisenziyanı da Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq departamenti verir. Fərqlənmə nişanlarını. Fərqlənmə nişanları aylıq bir vergi növü kimidir və bu müəyyən olunub, cənab prezidentin bu barədə sərəncamı var. Yəni bununla müəyyən olunur. Yəni bəzi fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsi qaydaları haqqında fərmanı var. Ona əsasən eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin 56 saylı qərarı var. Yəni bu qərarlarla tanış olmaq lazımdır. Bu aylıq vergi növü kimidir bu fərqlənmə nişanı və bu həm istər avtobuslara, həm də taksilərdə tətbiq olunur.
Bizim dinləyicimiz var, söylədilər, Abdul Həsən. Abdul Həsən bəy.
Alo.
Aha, buyurun, buyurun.
Salam əleyküm. Salam əleyküm. Namiq bəyi, Sevdə xanımı salamlayıram.
Sağ olun.
Mən danışığım anca bu taksi sürücüləri haqqında olacaq. Bəli, Sevdə xanım.
Buyurun.
Demək istəyirəm ki, bunlarda insaf deyilən şey yoxdur. Bir dəfə mən Neftilər xəstəxanasından çıxmışdım, Xəzər Ümermağına gələcəkdim. 4 çirvan bağışlayın, infarktdan yatırdım, beynimə qan axmışdı. Dedim 4 şirvan verin, məni Xəzər Mirmağına aparın. Nə billah elədim, dedi bir şirvan çıxaram, 3 şirvan. Demək istəyirəm ki, bunlarda heç bir insaf yoxdur. Bunların Aynen. hamısı, əksəriyyəti belədir. Gəlirlər burada müzakirə keçirdilər, deyirlər ki, 2-3 ilə Almaniyadan taksi gələcək, haradan taksi gələcək. Müzakirə ümumi mövzu olur. Bunlar isə öz başınalıq edir. Bunlar standart qiymət deyir insanlara. Demək o qiyməti verirsən, aparacaqlar, vermirsən, laf ayaq üstə insan ölür, heç dəhəm yoxdur bireylərində. Bunlar nə vaxt ləğv olacaq?
Oldu, indi soruşarıq.
Sabah indi bunları ləğv eləyəndə bunlar keçəcək piket, miting keçirəcəklər. Bunları piketi, mitingin dağıtmaq lazımdır.
Bak, sağ olun,
Adın Səmək. Mən sizə başa düşdüm, mən sizə başa düşdüm. Yəni, biz indi, belə deyək də, hər bir sürücü üçün tibbi əməliyyat aparıb onun ürəyinə insaf, vicdan qoya bilməliyik. Amma gətirilən taksilərin hər birinə taksometr qoyacaq. Çünki bütün dünya ölkələrində, bəli, orada əyləşirlər və əyləşən kimi, belə deyək ki, kilometrdən asılı olaraq həmin taksometr yazır ki, nə qədər məbləğə aparmalıdır.
Amma bizdə hələ Sovet dövründə də vardı belə bir xidmət.
Bəli, bizdə hələ ki, sürücü sərnişin münasibətləri həll eləyir bunu, amma taksometr qoyulandan sonra artıq orada saxlayıb soruşmayacaq ki, qardaş, 8 manat aparırsan, 10 manat aparırsan. Yəni o söhbəti artıq texnika özü həll eləyəcək. Yəni biz də çalışırıq ki, təzə gətirilən taksilərdə bu qurulsun və hətta hər 5 kilometrdən bir sərnişin ixtiyarı olsun ki, knopkanı basıb öyrənsin ki, orada neçə manatlıq yol gedib. Bəli.
Təxminən 1 kilometrə nə qədər olacaq?
Bilirsiniz, o hələ tarif. O tarif şurasına müraciət olunacaq. İndi bax təsəvvür edin ki, məsəl üçün avtobuslarda hər kilometr üçün magistral yollarda 1 qəpik müəyyənləşdirilib. Yəni köhnə bunlar 50 manatda belə deyək. Amma taksilər üçün hələ o tarif yoxdur, çünki taksometrlə quraşdırılmır. Əgər onlar gətirilməndə müraciət olunub kilometr üçün müəyyənləşdiriləcək. Tutaq ki, məsəl üçün Avropa ölkələrinin təcrübəsində necədir? Məsəl üçün Praqada, məsələn deyirəm, orada oturursan taksiyə, əyləşən kimi 34 kron yazır və sonra 34 kron onu saxlatdığına görə yazır. Və ondan sonra getdiyin yoldan asılı olaraq, kilometrdən asılı olaraq taksometr işləyir orada. Bizdə də çox güman ki, bu cür təcrübə olacaq. Yəni taksi saxlanan kimi müəyyən məbləğ yazılır və sonra hər kilometr üçün müəyyən qəpik hesablanacaq.
Bax, bizə mesajlar gəlir çoxlu. Sonra bir telefon zəngi vardı, bayaq yazmışdılar mənə ki, taksi sürücüsü idi. O istəyirdi birbaşa zəng sizin özünüzə sualını vermək istəyirdi, bizə vermədi sualını. İndi deyəcəm, xəttədir. Ah, nə yaxşı. Xəttədir dedilər. Vaqif adlı dinləyicimizdə. Buyurun, Vaqif bəy. Namiq Həsənov xəttədir. Birbaşa sualınızı verə bilərsiniz.
Müəllimə də salam deyirəm. Mən Namiq müəllimin taksi sürücüsüyəm, 23 il işləyirəm taksidə, 2 markalı özəlləşdirmişəm. Onun həm praktikasını, həm nəzəriyyəsini çox gözəl deyirəm. Namiq müəllimin indi danışdığına bir balaca aydınlıq gətirmək istəyirəm o taksometrlərə. Onlar keçmişdə biz işləyəndə, gedəndə az yazırdı, dayanıb gözləyəndə daha çox yazırdı. Bunu nəzərdə saxlasınlar, taksometrə deyirəm ki, nədir. Bunu qoyuram qırağa. İkinci məsələ burdadır ki, biz danışırıq ki, lisenziyanı almaq mümkün deyil. Olda 11 sənət var, bunun 9-u kserikopiyadan ibarətdir, 10 dəqiqə hazırlamaq mümkündür. Amma yerdə qalan o 2 sənədi qeyri-mümkündür, bu bürokratik bir əngəldir, atıblar ortalığa. İkincisi, biz deyirik ki, 51 kod var nazirlikdə. Namiq müəllim deyir, siz bizə Sherlock Holmes'dan danışırsınız, Amerikada 51-ci zonadan danışırsınız. Namiq müəllim özü çox gözəl bilir ki, bu öyrənir 51-ci zona nədir, o bilir, amma oturub bu rəsmisi olduğu bu nazirlikdə 51 bu barədə heç bir məlumatı yoxdur. Bu mümkün olmayan bir məsələdir. Biz niyə gedib taksi sürücüləri axtarmalıyıq? Kim nə ilə kim? Sizin orada yəqin hansısa bir idarə var. Kim nə ilə məşğuldur onu bilir. Siz təsəvvür eləyin ki, bu rayon maşınları heç birisinə taksi icazə vermirlər burada
işləməyinə.
Amma bütün maşınlar var, rayon maşını ilə burada var. Onu da o vaxt müəllim öz demişdi. İşdən çıxanların hamısı keçib taksiyə. Bu o demək deyil ki, bu taksi sürücülərdir köhnə. Heç bir xəbəri olmayan taksidən, Bakı şəhərini tanımayan adamların əksəriyyəti başına bir şapka qoyub işləyir burada taksi kimi. Burada bəzi taksilərin nə günahı var? Nəqliyyat Nazirliyində bir dənə boş yer, bir dənə yer var ki, mətbuatda bu adam işləyə bilər. Pisə orada da onu ikinci adam gəlib girib işləyə bilir orada, yox. Bizdə də taksidə də müəyyən, kim istəsə gəlir girir işləyir, kim istəyir gəlir. Bir də mən Namiq müəllimin o keçən dəfə verilən sualların birini heç bir əsaslandıra bilmədi. Taksi sürücüləri yalnız vergini ödəməlidir Nəqliyyat Nazirliyinin departamentində, başqa banklara mümkün deyil onu ödəmək. Onu əsaslandırdılar ki, güya cəmləşmə formasını deyirlər ki, bunu saymaq mümkündür. Elə deyil. Amma mən istəyirəmsə, gedib bir dostuma deyərəm, ver böyünün nömrəsini mənə, gedib bir başqa onu ödəyərəm. Amma Nəqliyyat Nazirliyində bu tam yoxlanılır. Başqa bankdan ödəmək qeyri-mümkündür. Amma orada bürokratik engeller var. Ödemek mümkün değil. 5 o, 3 bu, 2 bu. Ne kadar boğular? Mən ne deyirəm deyir yalandı. Mən ne deyirəm deyir yalandı.
Çok sağ olun. Bize çoklu zənglər olur. Mən çok özür istəyirəm dinləyiciden. Çok özür istəyirəm dinləyiciden. O kifayet kadar suallarını verdi. Namik Bey, bize zənglər çoxdur. Mümkünsə, mesajlar da çoxdur. Mümkünsə cevaplayın dinləyicimizin sualını.
Bilirsiniz, alın özür istəyirəm. Mən eşidirsiniz.
Bəli, eşidirik.
Yani ki, mən taksi sürücüsünün o dediklərində müəyyən həqiqətlər var. Mən onları doğrudan da belə deyək ki, etiraf edirəm ki, müəyyən bürokratik əngəllər var, amma heç də hər şey onun dediyi kimi deyil. Yəni, ödəmələr bank vasitəsilə həyata keçirilir. İndi Allah'a şükür, ev alıb satanda da, digər məsələlər də ödəmələr hamısı bank vasitəsilə həyata keçirilir və belə də olmalıdır. Amma o, nə bilim, 51, 52, 53, belə şeylər bilirsiniz. İndi artıq biz də bilirik ki, sərnişin nəqliyyatda müəyyən pərakəndəlik olur, müəyyən şeylər olur və ona görə də məhz o səmərəliliyi artırmaq məqsədi ilə gəlinəlir. Səmərəliliyi artırmaq məqsədi ilə bizim cənab prezident artıq dövlət avtomobil nəqliyyatı xidməti yaradıb və həmin o avtomobil servis departamenti ləğv olunaraq o onun əvəzində daha səmərəli idarə etmək üçün belə deyək ki, müəyyən əsaslar yaradılır. O ki, qaldı lisenziyanın verilməsi ilə bağlı problemlərə bu müəyyən müddət dayandırılmışdı, amma bəzən taksi sürücülərinin özlərində də bir günah olur. Yəni müraciət eləmək üçün, sənədləri toplamağa belə deyək ki, müəyyən çətinlik çəkdiyi üçün istəmir özünə əziyyətə versin, gedib yəni ki, bunu almağı belə deyək, bizim üstümüzə bir müəyyən minnət də qoyurlar ki, bunu vermirlər. Amma mən yenə də deyirəm ki, bürokratik əngəllər var. Əgər həmin sürücüyə qarşı kimsə bürokratik əngəl törədibsə, qoy gəlsin yazılı şəkildə adını, familiyasını, müraciət etsin ki, filan məmur mənim üçün bir əngəl yaratdı və biz tədbirini görək. Mən yenə də deyirəm, hər taksi sürücüsünün yanına biz bir nazirli əməkdaşı qoya bilmərik. 5000 taksi sürücüsü varsa 5000 nazirli əməkdaşı yoxdur. Bizim mərkəz aparatı cəmi 130 nəfər adam işləyir. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Ola bilsin çətinlik var, kimsə öz vəzifəsindən sui-istifadə eləyir və bu arada bizə məlumat versinlər. Bəs bizim istədiyimiz nədir? Biz də istəyirik şəffaf olsun. O taksi sürücüsü yenə deyirəm, keçən dəfə də qoşulmuşdu deyəsən efirə, mən izahat verdim. Amma elə şeylər var ki, qarşılıqlı olmalıdır. Yəni biz bunu eləyiriksə, yəni o 15-ə qədər şərt irəli sürülürsə, sürücü onu yerinə yetirməlidir. Bu biz icraçıyıq. Nazirlər Kabinetinin qərarında göstərilən əgər bəndlər icra olunmursa biz necə lisenziya verə bilərik?
Daha bir dinləyici qoşulur bizə. Alo.
Salam Sevda xanım.
Salam salam. Ruslan bəy, buyurun.
Salamlayıram. Artıq dərəcədə üzr istəyirəm bu fikirlərimi sizə bildirməyə görə. Mən heç bir şeyə görə yox, o 20 manat sizin bu bəstəkarınızın. Əgər bu əgər gözəl bəstəkardırsa, əvvələ keçir öz nazirinə, gözəl suallarını ünvanlandırsın ki, bizim mədəniyyətimiz, yazdıqları mahnılar bizim bu milli mentalitetimizi bu günə salıblar. Mən əvvələ taksi şoförüyəm, üst nazirliyin də adamı deyirəm. Yəni, nömrəmi də deyə bilərəm, nömrəm də var sizdə. Artıq da rəzi xahiş edəm ki, bu 20 manatdır, bu bir əyləşir 30 manatdır, 40 manatdır. Bu söhbəti yığışdırmaq lazımdır. Nə vaxta qədər ola bilər ki, kimsə otursun. Bütün mənim maşınımın benzini var, təkəri var, motoru var, yağı var, bunu hamısı heç kim hesablamır. Elə deyir ki, 1 litr benzindən filan yerə gedirlər. Bu qədər səviyyəsizliyi də olmaz axı. Oturan hamısı bizi təhqir eləyir. Filan taksi məni ölürdüm deyir, aparmadı. Əgər sən ölürdünsə, səni aparmadısa, sən öz cibindəki pula uyğun olaraq kəfən al da.
Aha, bu bir dinləyicimizin fikridir. Təşəkkür edirəm və o məsləhət gördü ki, bəstəkara elə mədəniyyətlə bağlı. Amma bəstəkar telefon xəttində deyil artıq. O onun vətəndaşlıq borcudur. Yəni o nədən istəsə yaza bilər, nədən istəsə deyə bilər hər birimiz təbii ki. Bax belə çoxlu mesajlar gəlir, çoxlu mesajlar gəlir və telefon zəngləri də var. Salam, nəqliyyat sistemi haqqında o qədər şikayətlər var ki, məsələn dayanacaqlar niyə demək olar ki, yoxdur? Əsas da avtobuslar sərnişinlərin istəyinə uyğun dayanır. Niyə belədir? Nərmin 428. Bəli.
Nərmin 428-in mən müraciətini eləyərək bildirim ki, niyə dayanacaqlar yoxdur sualını verməkdənsə gedib dayanacaqları saysa yaxşıdır. Biz Bakı şəhərində 405-ə yaxın 7 avtobus dayanacaqları qurmuşuq və çox təəssüf ki, bəzən sərnişinlər heç həmin dayanacaqda dayanmırlar və avtobuslar da məcbur olub sərnişini başqa yerdən götürürlər. Yəni getdikcə də bunlar quraşdırılacaq, o şəffaf dayanacaq sistemi yaradılır. Eyni zamanda dayanacaqlardan əlavə taksi meydançaları biz yaradırıq, 134 yerdə yaradılacaq və bunun 30-u artıq fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz, bəzən insanlar ondan bundan eşitdiklərini deyirlər, amma konkret gedib bu işin içində olanda, mən də bilirəm, müəyyən çətinliklər var, sürücülərin etik davranış qaydalarında problem var, sərnişini təhqir eləyəni də var, vaxtsız yerində düşürtməyən də var, bunlar var. Amma elə bizim məqsədimiz onu aradan qaldırmaqdır və bu işdə yalnız vətəndaşlar bizə kömək edə bilər. Mənim dəfələrlə dediyimə baxmayaraq çox təəssüf ki, konkret adam ünvana gələndə müraciət edib demirlər.
Ələsgər dayı zəng vurub deyib ki, nazirdən avtomobillərdəki eybəcər siqnallar barədə soruşmaq istəyərdi. Niyə bunu nəzarət edir?
O bizə aid olmayan məsələdir. Bunu Dövlət Yol Polisinə xahiş edirəm.
Rasim yazır ki, Eridis yazır ki, salam, bir neçə vaxt bundan əvvəl sürücülərin xüsusi geyimi vardı. İndi heç kimdə yoxdur. Bir də avtobuslar harda gəldi saxlayır. Bilədi,
İnşallah o necə deyərlər o vahid forma məsələsinə də bir aydınlıq gətiriləcək. Biz istəyirik ki avtobus parkı tam yeniləşəndən sonra, yəni standartlara uyğun avtobuslar tam şəhərə buraxılandan sonra bu vahid forma sistemi olsun. İndi bilirsiniz, heç avtobusların özünü hələ bir formaya gətirmək mümkün deyil. O ki, qaldı sürücünün forması olsun. Yəni o məsələlər hamısı nəzərə alınıb və biz tək formanı yox, ümumiyyətlə sərnişinlərə bütün növ xidmətlərinin yüksək səviyyədə göstərilməsi üçün avtomobil nəqliyyatı haqqında bu yaxınlarda qəbul edilmiş qanunun bütün tərəflərinə riayət edəcək və orada belə deyək də zövqsüz musiqilərdən tutmuş dayanacaqda dayanmağa qədər hər bir şey nəzərə alınacaq.
Dinləyici var söylədilər. Ülkər xanım, Ülkər xanım buyurun. Eşidirsiniz.
Xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən sizi Sevda xanım Azadlıq Radiosunun rəhbərliyi başda olmaqla bütün yaradıcı heyəti, eyni zamanda qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Bildiyimiz kimi Bakı şəhərində təkcə Bakı sakinləri deyil, yəni Bakı əhalisi deyil, eyni zamanda gəlmələr də çoxdur. Yəni təhsil məqsədi ilə, işləmək məqsədi ilə, turist kimi digər məqsədlər üçün gələnlər də çoxdur. Hər tərəfdən yəni Bakı şəhərinə belə güclü şəkildə axının olması şəhərdə tıxacların artmasına və eyni zamanda o nəqliyyat vasitələrində hədsiz dərəcədə sıxlığa gətirib çıxarır. Sərnişinlər evdən işə, yəni işdən evə pul ödəsələr və ayaq üstə gəlirlər və təhqirlərə məruz olaraq, yəni o bütün günü o psixoloji gərginlik onu yəni bütün gününü müşayiət eləyir. Bax bu yerdə sərnişinlərin yəni hüquqları kobudcasına pozulur. Bu problemlərin və digər bu kimi yəni problemlərin aradan qaldırılmasında Təhsil Nazirliyi nə kimi tədbirlər fikirləşir? Axı bu yəni Bakı şəhəri inkişaf etməkdə olan bir paytaxtdır. Yəni nə kimi tədbirlər görür? Xahiş edirəm cavablandırın.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Yəqin ki Namiq bəy eşitdi. Alo.
Mən eşitdim amma deyəsən xanım ünvanladı.
Bəli, Təhsil Naziri idi. O Nəqliyyat Naziri demək istəyir yəqin.
Bilirsiniz, yəni məsələ burasındadır ki biz hətta bu elmi texniki siyasət şöbəsi ilə birlikdə müəyyən məsələləri də bir araşdırırıq şöbədə və fikirləşirik ki bəzən doğrudan da ola bilsin ki yaxın gələcəkdə bu təhsil müəssisələrinin müəyyən regionlara köçürülməsi prosesi də ola bilər. Biz hətta bilirsiniz ki bu mərkəzi hissələrdən bu müəyyən dövlət obyektlərinin müəyyən hissəyə köçürülməsi məsələsi ilə də bağlı işlər gedir ki tıxaclar olmasın. İnanın düz deyir yəni xanım ki təhsil müəssisələri əksəriyyəti Bakıdadır və insanlar da rayonlardan gəlirlər. Toplaşırlar və sentyabr ayında bu proses xüsusilə böyük büsət alır. Amma neynəmək olar? Deyir, bizim ayrıcə bir şəhərimiz yox. Amma bu şəhəri doğrudan da bu bəladan xilas eləmək üçün bizim üzərimizə qoyulan vəzifələri biz ancaq icra edirik. Yəni, insanlara deyə bilmərik ki, gəlməyin. Bizim işimiz avtobus gətirməkdir, yol çəkməkdir və taksiləri, belə deyək ki, qaydaya salmaqdır, dayanacaqları qaydaya salmaqdır. Amma təhsilə yaxud da ki başqa məqsəd üçün gələn insanlara demək olmaz ki, sənin Bakıda nə işin var. Ola bilsin insanların sayı artdıqca bu tədbirlərin də sayı artacaq. Çünki bütün meqapolislərdə bu problem var. Amma İndi bizim əlimizdən nə gəlir onu eləyirik.
Aha, Şahin yazır ki, salam. Orada faydasız söhbətlər etməyin xeyri yoxdur. Mən bilmək istəyirəm, bayram günləri rayon marşrutlarının qiyməti 2 qat süni olaraq niyə artırılır?
Artırılmır. Bu artırılmanın da elə səbəbi bir növ sərnişinin özündədir. Sərnişin gedib kassadan bilet almır. Gəlir avtobus sürücüsü ilə danışır, deyir ki, məni rayona apar. O da avtobus sürücüsü də təbii ki, belə bir vaxtda fürsətdən istifadə edir, deyir ki, adam çoxdur. Qiyməti öz başına artırır. O qiyməti öz başına artıranlar barədə də orada müvafiq yerlərə məlumat vermək lazımdır. Bizə məlumat vermək lazımdır. Mən yenə də deyirəm, hər sürücünün yanına bir əməkdaş qoymaq mümkün deyil. Amma bəzən o deyir, verən olmasa alan almaz. Yəni bu pulu verirlər. Onu da götürürlər də. Gedib kassadan biletini alandan sonra kim ona iki qat sata bilər? Yəni rəsmi şəkildə artırılmır bu. Kimsə qeyri-legal şəkildə deyil. Biz də onları cəzalandırırıq və bu məsələ ilə bağlı onlarla sürücü xəttdən uzaqlaşdırdıq.
Aha. Rasim yazır bizə ki, nəqliyyatda problemlər ən qədərdir. Niyə avtovağzalda avtobuslara bilet satılmır? Pullar əllə yığılır. Quba Qusar zonasına kim neçə istəyir aparır? Administrator deyir, mənlik deyil, şikayət kitabçası yoxdur. Amma avtobus sürücüsündən vağzaldan çıxanda pul alırlar. Bu Rasimin fikridir.
Mən çox istəyərdim ki, həmin o sualı verən adamlar birlikdə biz gedib avtovazalı reyd keçirək. Doğrudan da o halın şahidi olsaq biz dərhal tədbir görərik. Mən şəxsən özüm dəfələrlə getmişəm avtobazoldan çox rahat halda kassaya bilet pul ödəmişəm, götürmüşəm. Heç o kassada pul satan da məni tanımır ki, mən kimim. Amma yəni ona görə yox ki, sadəcə olaraq bizim kassaya yaxınlaşmaq istəyimiz yoxdur. Bu təkcə avtobazolda deyil, bu dəmir yolunda da belədir, hər yerdə belədir. Yəni ki, gedirsən deyir hər şey yoxdur, hə, bilet yoxdur. Bilet yoxdur söhbət deyil. Burada yenə deyirəm ki, insan gərək öz hüquqlarını bilsin. Burada gedib tələb et. Doğrudan da bilet satılıb qutarıbsa, bu başqa məsələdir. Onda əlavə avtobuslar qoşulur və əlavə də biletlər verir.
Məzəhəb, siz necə rayonlara gedirsinizmi?
Mən demək olar ki, elə yollarda oluram.
Mən bilirəm siz elə. Mən də Məzahir bəy bizim qonağımızdır. Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov. Mən üzr istəyirəm.
Çox böyük məsəl olur Məzahir müəllim. O da mənim kimi düşünür yəqin ki.
Görək, o nə fikirləşir? Rayona gedirmi? Gedəndə necə olur vəziyyət?
Sevda xanım, çox təəssüf olsun ki, bu məsələ daim gündəmdə qalır ki, deməli, əhalinin bir növ sosial problemlərindən bir də qarşılaşdığı problemlərdən, gündəmdə olan problemlərdən, xidmət səviyyəsinin çox bərbat vəziyyətdə olur. Mən deyərdim, çox bərbat vəziyyətdədir. Bəli, Namiq müəllim bütün iradlara qarşı təbii ki, etiraf elədikləri də olur, təqzib elədikləri də olur. Bunlar nəzərə alaraq, mən Namiq müəllimə də bir də bildirmək istəyirəm. Gəlin, bir tövlükdə etiraf eləyək ki, problem var. Yetərincə yetərincə problem var. İstərsə bu xidmət səviyyəsində, ümumiyyətlə bütün bu sadalanlar hamısı bütövlükdə bir kompleks halda xidmətdir. Bütün bunların hamısı. Yəni sərnişin sürücü münasibətlərində, yaxud da ki, biletlərin satılmasıdır və yaxud da ki, tıxacların yaranmasında da bütün bunların hamısı kimlərəsə göstərilən xidmətin son qayəsi, son nöqtəsi kimidir. Naim müəllim qeyd elədi ki, deməli yol tikintisi ilə biz məşğulluq, bəli, təbii ki, yol tikintisi ilə məşğuldur nazirlik və yaxud da digər xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi məşğuldur. Amma Namiq müəllimə mən bir də şey qeyd yadına salmaq istədim ki, dövlət başçısının deməli bayaq adını çəkdiyimiz tədbirlər planında göstərilmişdir ki, bir əsas qaya ki, yol tikintisi zamanı yolun ətrafında olan topdan satış, iri ticarət obyektlərinin şəhərin kənarına köçürülməsi. Bu çox təəssüflər ki, olsun ki, 3-cü mikrorayon dairəsindən yeni tikilmiş orada, o 3-cü mikrorayon bazarı var. İndi o bazarın yalnız və yalnız birbaşa hərəkət eləyən avtomobil sürücüləri ilə, yəni mostun üstündən istifadə edən sürücülər üçün komfortluq yar. Amma çox təəssüf olsun, onun kənarından istifadə edən, orada yaşayan insanlar üçün, o ətrafda yaşayanlar üçün, o yoldan kəsişənlər üçün çox bərbat vəziyyətdir. Vəziyyət. Çünki o bazarın kənarında da maşınların parklanması məsələsi var. Orada keçid çox müşkül vəziyyətdir. Orada sərnişin piyadaların keçid məsələsi var o bazarın qabağında. Təhlükəsizlik proqramı var burada pozulur. Təhlükəli bir qaynarlıq var orada. Dəfələrlə biz də orada biz reyd keçirmişik, monitor keçirmişik və izah eləmək, maarifləndirməyə məşğul olmuşuq. Çox təəssüf olsun ki, bu maarifləndirmə heç bir nəticə verməyibdir. Çünki orada köməkçi yollar var ki, onun eni ilə boyu, təbii ki, o əsas xətt, körpünün üstündən keçən yer əsasən o köməkçi xətləri alıbdır. Və orada da bir maşının parklanması yolun kənarında, bazarın qabağında, o ticarət obyektinin qabağında, o da böyük bir əngəllik yaradır. Və həmçində həmən yerdən sərnişinlərin deyirəm, piyadaların yol keçidi yenə də bu təhlükəli bir vəziyyət yaradır. O cümlədən o ümumiyyətlə o Ziya Bünyadov prospekti ilə Əzbəyov dairəsinə kimi bir neçə yerdə belə bir ticarət obyektlərinin yerləşdirilməsi, iri ticarət obyektlərinin yerləşdirilməsi bir növ təhlükəsizlik, tıxacların əmələ gəlməsi. Təsəvvür edin ki, elə bir tıxac yaranır ki, hərdən mən deyərdim ki, saatlarla gözləmək olur. Mən şəxsən özüm o yoldan daim istifadəçi olduğum üçün hətta ona o yola paralel olaraq digər yollardan istifadə etmək çalışıram ki, o yollardan istifadə edəm. Amma çox təəssüf olsun ki, o yoldan istifadə edəcək. Yəni o yoldan daim istifadə edəcək kimlərdir? Sərnişinlərdir. Yəni o yol xətti gedən böyük avtobuslardır. Nəzərdə tutulan komfort xidmətinə malik ola biləcək avtobuslar var. O avtobuslarda sərnişinlər nələr əziyyət çəkir, bunu hamı bilir.
Bəli.
Onu Namiq müəllim də yəqin ki, yaxşı bilər ki, nə qədər orada belə əyintilər, yəni əyintilər deyəndə xidmət səviyyəsinin
aşağı səviyyədə. Bəli, dinləyici var söylədilər xəttə mənə Fərhad bəy. Fərhad bəy.
Salam əleyküm.
Siz nə soruşardınız? Salam Fərhad bəy.
Mən soruşmaq istəyirəm Namiq müəllimə. Özü haçan axırıncı dəfə avtobusda ya özü işlədiyi nazirlikdə bir şöbə ilə tezdən bir avtobusda işə gəliblər yoxsa yox?
Sağ olun.
Yəni haçan axırıncı dəfə avtobusla miniblər? Onlar haçan qonşusu kimi, o çıralı vətəndaşlar kimi avtobusa minib otxacı görüb, orada hörmətsizlik, hacan görüblər.
Oldu, oldu. Soracaq indi Namiq bəydən. Namiq bəy?
Mən çox böyük məmnuniyyətdən cavab verim ki, bax, bu mətbuat prospektində su çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq orada müəyyən borular qoyurlar. Orada yol bağlı olduğuna görə dünən şəxsən mən özüm Şərəfzadə küçəsində avtobusla minib getmişəm. Yəni şəxsən axırıncı dəfə dünən istifadə edirəm.
Fərhad bəy, dünən axırıncı
dəfə. Bəli, hətta oradan qayıdanda hətta metrodan da istifadə edirəm. Elmlər Akademiyasından inşaatçılara qədər gəlmişəm. Yəni mən aydan gəlməmişəm, göydən gəlməmişəm. Mən də bu vətən. Mənim maşınım var. Amma mən tıxaclar olanda ümumiyyətlə maşından istifadə eləmirəm. Mən dəfələrlə demişəm ki, bu tıxac olanda bizim dünyada müxtəlif cür istifadə edirlər. Əgər Yunanıstanda belə deyək ki, tək günlər tək gün nömrəli maşınlara icazə verirlər sürməyə. Cüt günlər cüt nömrəli. Amma bizdə bu cür qərar çıxsa hərə iki maşın alacaq. Biri tək nömrəli, biri cüt nömrəli. Mən bilirəm. Bu məsələləri mən bəlkə bir 500 dəfə çıxış edib demişəm ki, hər şey mentalitetlə bağlıdır. Bizim beyinlərimiz, kafalarımız bəli, bizim beyinlərimiz, kafalarımız dəyişməyincə. İnanın, beyinlərimizi dəyişməsək, heç bir irəliləyişə nail olmayacaq. İndi bax, Məzahir müəllim dediyi, mən də razıyam. Onun dediyi bütün iradlarından tam razıyam. Niyə görə? Çünki faktı danışır, həqiqəti danışır. Amma nəinki, hələ mən əlavə edərdim ki, orada nəinki ticarət obyektləri. Yolun düz ortasında göydələnlər də var. Yəni o heç onun ətrafında orada yaşayan insanların maşınlarını saxlaya bilmir. Bu problemlər də var. Belə çıxır ki, onda biz bütün yollar boyu o göydələnlərin hamısını sökək. Yəni yolların genişləndirilməsi ilə zəruri olan obyektlər sökülür. Amma indi müəyyən obyektlər qalır, böyük miqyaslı tutaq ki, bazarlardır və s. Bunların köçürülməsi biz yenə deyirəm, sökmək əsas məsələ deyil. Onun üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yer ayırmalıdır və harasa köçürülməlidir. Bu böyük bir problemdir. Vallahi yenə deyirəm, kənardan baxan olsun. Tutaq ki, siz gəlib burada işləyirsiniz, mən Azadlıq Radiosunda işləyirəm və mən də bu sualları sizə verə bilərəm. Amma yenə deyirəm, işin içinə gələndə biz bir dənə körpünü, bir yol qovşağını salana qədər bəlkə bir 500-ə yaxın məktub yazdırır ki, bu kommunikasiyanı ora köçürək, bu qaz xəttini, bu telefon xəttini, bu nə bilim, nə xəttini. Yəni bu çətin prosesdir. Özdəki Bakı kimi əhalisi gündən-günə artan bir şəhərdə, avtomobillərin sayı gündən-günə artan bir şəhərdə bunu eləmək çox çətindir. İnanın. Amma yenə də imkan daxilində nə varsa hamısı.
Vallahi bir mesaj var, bilmirəm oxuyum, oxumayım.
Yazılar.
Oxuyum mu?
Oxuyun, buyurun.
Oxuyun. Salam Namiq müəllim. Boynunuzu alın ki, Nəqliyyat Nazirliyi vəzifəsinin öhdəsindən gəlmir. Bax, belə bir kateqorik bir mesajdır.
Yox, gəlin belə etiraf eləyək. Mən deyim ki, indi sual verən adama deyim ki, etiraf edək ki, o da öz üzərinə düşən vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmir.
Bax, bir Namiq müəllim, əlaqə telefonunuzu deyin. Bax, belə
mənim bir
əmirdən bir dinləyici mesajı aldım.
431-74-37 mənim iş nömrəndir.
Bəli, bəli.
050-223-60-36 da hal-hazırda sizinlə danışdığım mobil telefondur. Bir boşa zəng vurub öyrənə bilərlər.
Aha, bax dediniz, bunu da dediniz. Və deyəsən, Məzahir bəy, bayaq nəsə söz demək istəyirdiniz. Məzahir bəy, buyurun, buyurun sonra mesajlar oxuyacağım. Çoxlu mesajlar var.
Namiq bəyin bir sözünə də əlavə olaraq demək istəyirdim ki, Namiq bəy gözəl dedi ki, doğrudan da yolun ortasında böyük göydələnlər də var. Bəli, o göydələnləri ümumiyyətlə xidmət edən o deməli bir növ obyektlər, tikinti obyekti. Bu günlərsə Bakı şəhəri bütövlükdə böyük bir tikinti meydançasında
yerləşir
və bu tikinti meydançasında da nə qədər ki tikinti iş gedirsə, deməli tıxaclar mütləq qaçılmazdır, yaranacaqdır. Çünki bu tikinti obyektlərinin deməli daşımalar gətirilir, yüklərin daşımaları, yüklərin çıxarılması, təbii ki bunların olması labüddür. Ancaq bir şey deyək ki, Namiq bəy bir şey etiraf eləmək lazımdır ki, bu böyük problemlərdən qaçmaqla biz yeni üzləşə biləcək xırda problemlər, bu xırda problemlər gələcəkdə böyük problemlərə çevriləcəkdir. Biz ümumiyyətlə bu gün bütövlükdə sərəncamlardan, tədbirli planlardan irəli gələn bütün üzərimizə düşən ümumiyyətlə icrasının gözləyən problemi mütləq həll olunmalıdır. Mütləq bunlar yerinə yetirilməlidir. Yerinə yetirilmirsə bu günlərsə vətəndaşların haqlı iraqlarını qarşılaşacaq. Mütləq bu günlərsə bu problemlər Nəqliyyat Nazirinin üzərinə düşən icrasının gözləyən problemlər həllini tapmasa, doğrudan da sabahlarısı, birisi günü, o birisi günü bundan da böyük deməli problemlərlə qarşılaşmalı olacağıq. Və məsələn burada bir dediniz ki, etikası, sürücü etikası. Bəli, bu sürücü etikası nədir? Nədən irəlilər? Nədən yəni bu günlərsə biz doğrudan da xidmət göstərə biləcək deməli etik deməli normalar uyğun verəcək sürücülərlə biz rastlaşmırıq. Niyə? Nədən irəli gəlir? Və bu əsasən səbəbi mən özüm götürərdim bu məsələn bu sahibkar məsələsindən, bu sahibkarla sürücü arasında olan problemdən yaranan qaynaqlanır. Deməli sahibkar bu gün maraqlandığı əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, mənim üçün fərqi yoxdur. Kateqoriyası oldu, olmadı. Mənim maşınımı nəqliyyat vasitəmi idarə eləyən sürücü olsun. Və bu sürücündəki mən heç bir, yəni formal olaraq bu günlərsə əmək müqaviləsi bağlanır. Bu əmək müqaviləsində göstərilir ki, minimum əmək haqqını tutalım ki, 10 manat artıq əmək müqaviləsində göstərilir. Amma bunu nəzərə alaq ki, qeyd eləməliyik ki, doğrudan da bu belədir. Sürücüyə əmək haqqı verilmir. Sürücü gündəlik nə toplayırsa planla əlavə onu aparır. O sürücü də orada etik norma məsələsi o çərçivədən çıxır. Bax bunlar da Nəqliyyat Naziri bir növ mütləq nəzarət etməlidir ki, doğrudan da qeyri formal əmək müqaviləsi aradan çıxalım. Əmək müqaviləsinə avtomobil nəqliyyat haqqında qanunun yenicə qeyd olunmuş avtomobil nəqliyyat haqqı qanununa ibarən deməli sürücüdən işə götürülməsi məsələsi əmək müqaviləsi, əmək normativlərinə uyğun
oldu. Çox sağ olun. Çoxlu mesajlar var Namiq bəy. Əlniyaz müəllim soruşur ki, sizdən Bakı-Şamaxı marşrutuna bilet neçəyədir? Və niyə 10 gündür ki, bu marşrutla saat 3-dən sonra avtobus olmur?
Valla, mən indi dəqiq deyə bilmərəm.
Lütfən onu araşdırın.
Araşdırarız, problem yoxdur. Amma niyə 3-dən sonra bilet tapılmır?
Marşrut olmur yazıb, vallahi mən bilmədim bu nə demək istəyir. Yəqin ki, avtobus olmur demək istəyir də.
Araşdıraram, indi yəqin ki, ola bilsin orada yol çəkilməsi ilə bağlı ola bilər. Orada avtobuslar getmir axşam üstü.
Bax, bizə bir veriliş hazırlamaq üçün mövzu verib bir dinləyicimiz yazır ki, Sumqayıt şəhərində məşhur 7 nömrəli marşrutlar fəaliyyət göstərir. Bu marşrutlara hətta balladalar belə yazılıb. Marşrut istənilən yerdə saxlayır. Sürücülük vəsiqəsi olmayanlar idarə edir. Evində istirahət edən şəxsləri marşruta çağırır. Mənzil başına vaxtında çatdırmır insanları və s. Sevda xanım yazır. Bu haqda xüsusi veriliş hazırlayın. Əfqan yazır bunu bizə.
Bu
Sumqayıtlə bağlıdır. Can Sumqayıt verilişinə müraciət edin.
Onu da araşdırarıq və Sumqayıtla biz departamentlə əlaqə saxlayırıq. 7 nömrəli. Mən qeyd elədim, yaxşı.
7 nömrəli. Zeyba xanım, zəng vurub soruşur ki, xırda tutumlu avtobuslarda nə vaxt qayda qanun yaradılacaq? Basabasına təmizlik baş alıb gedir. Adam özünü ən aşağı səviyyəli ölkənin vətəndaşı hesab edir. Bu Zeyba xanımın fikridir.
Xırda tutumlu avtobuslarda qayda qanun yaratmanın bir yolu var ki, onları dövriyyədən yığışdırmaq lazımdır.
Bəli.
Və biz də onu yavaş-yavaş təkamül olunan böyük avtobusla gəldiyi yığışdıracaq.
Aha. Salam, mən əslində xarici ölkələrdə ərzaq məhsullarını marketlərə çatdıran Mercedes avtobuslarda bir-birinin üstündə gedəndə özüm-özümdən utanıram. Bu nə vaxta dək davam edəcək adını yazmayan bir dinləyicimiz?
Elə demək olar ki, həmin məsələdir. Biz istəyirik ki, bu ilin sonuna və gələn əvvəllərində o xırda tutumlu avtobusları yavaş-yavaş dövriyyədən çıxaraq, indi ilin sonuna qədər daha bir yüzlərlə avtobus gələcək və onlar şəhərdə artıq hərəkətə buraxılanda, marşrutlara buraxılanda bilinəcək ki, müəyyən irəliləyiş var.
Nə vaxta qədər marşrutlarda vəsiqəsiz sürücülər işləyəcək? İmza Rövşən.
Bu elə bax bizim avtomobil nəqliyyat haqqında qanunun elmi məzarı məndə orada qeyd elədi. Yəni bütün o öz başlanıqlar tərəkənin dəliklər məhz yəni bu qanunun tələblərinə ciddi riayət eləyəndən sonradan qaldırılacaq və kateqoriyası olmayan sürücülər, ümumiyyətlə belə deyək də 21 yaşından aşağı olan və kateqoriyası olmayanlar artıq avtobus idarə etmək hüququna malik olmayacaqlar. Eyni zamanda onların 2 illik, 3 illik təcrübəsi olmalıdır. Və biz bu işləri düzdür, birdən-birə görəb çatdıra bilmirik. Amma hər halda bunların görülməsi üçün işləri məcrasına yönəldirik ki, tam həm kateqoriyalı, həm təcrübəli sürücülər sükan arxasında əyləşsinlər.
Dəmir yolunda bilet çatışmazlığı geniş yayılıb. Problemin həlli üçün niyə özəl vaqon buraxılmasına icazə verilmir? Bir dinləyici yazıb, yer gəlmişkən biz oranın mətbuat katibinə qoşulmalıydıq. Mən əvvəlcə söz vermişdim sizə. Amma görürsünüz ki,
fərqi yoxdur. Biz bu suala cavab verə bilərik. Amma bilirsiniz, bu əlavə vaqonlar yalnız bayram günlərində, yəni insanlar daha çox artanda, tələb daha çox artanda qoşulur. Bu ki, qaldı bilet tapılmaması. Bilirsiniz xanım, burada bir neçə amil var. Ola bilsin ki, bilet alınır hər hansı bir alverçi tərəfindən və başqa. Bu amil var, mən bunu demirəm ki, yoxdur. Amma bəzən elə olur ki, doğrudan da tutaq ki, 15 nəfər adam getməlidirsə bu vaqonda. Bunun hamısı satılıb. Başqa bir sərnişin gəlir 16-cı adam. Biz ona deyə bilmirik ki, axı biz bir sərnişinə düşürdük, sənə bilet verə bilmərik. Bilet satılır da biz buna nə edək? Yəni ki, budur, reallıq budur ki, yəni sərnişin çox olanda kimsə biletsiz qala bilər. Bu təkcə bizdə deyil, bütün dünyada var. Yəni guya ki bu Almaniyada yoxdur, yəni Fransada yoxdur. Sərnişin gəlir, bilet yoxdur, başqa günə alır. Yəni ola bilsin onun problemi məhz bu gün həll olunmalıdır. Amma bu tək bizdən asılı olan səbəb deyil axı. Biz neyniyək ki, indi qoyulmuş kvota limit belədir, 15 nəfər getməlidir, 15 nəfər də bilet aldı ki. Yəni bu reallıq budur da hələ ki.
Alim mağazasının qarşısındakı 26 keçid nə vaxt təmirə bağlanıb? Orada bir istiqamətdə maşınlar daim hərəkət edir. Yol keçmək çox çətindir. Niyə ehtiyat variant yaradılmır? Elmir Abbasova hər gün həmin asfaltə keçən şəxs.
Orada ehtiyat variantı heç imkan yoxdur. Yox, orada necə yaratmaq mümkün olsun?
Kamran müəllim yazır ki, Ayna Sultanova heykəlindən Gənclik metrosuna gedən yerdə körpü tikilib. İndi orada işıqfor yoxdur. Bu məsələdə sizin nazirlik kömək edə bilərmi? Kamran müəllim soruşur sizdən.
İşıqfor körpülərin üstündə ümumiyyətlə nəzərdə tutulmuyor. Yəni körpülərin üstü nəzərdə
aşağı hissədə
Namik müəllim, üzr istəyirəm. Bununla əlaqədə bizə də media işçilər müraciət eləmişdilər bu məsələ ilə əlaqədar. Deməli körpünün hər iki tərəfində, alt hissələrində.
Alt hissədə.
Bəli, alt hissələrində əsasən orada doğrudan da təhlükəli bir keçid.
Bəli, bəli, bildim siz haran deyirsiniz. Alt hissədə keçmək bir qədər çətindir.
Orada sonra bir üzr istəyirəm, əlavə eləmək istəyirik ki, deməli oradakı parkın qurtaracağında svetoforlar var. Amma nəzərə alsaq ki, o parkın qurtaracağında 8-ci 7-ci mikroyon istiqamətdə orada mütləq biz nəzərinizi satırıq ki, çünki orada 3-4 məktəbin yerləşməsi təhlükəli bir yol var orada.
Mən sizlə tam razıyam.
Mən üzr istəyirəm, verilişimiz artıq başa çatır. Mən sizlə sağollaşmalıyam və axırıncı mesajı oxuyuram. Mən Namik bəy, mətbuatın dostu nominasiyasının qalibi elan edərdim, yazır Erudit bizə.
Və çox sağ olsun.
Bu xoş mesajla da sağollaşıram.
Sərdişində mətbuatın düşməni nominasiyasını da verirlər, amma daha neyiniyək?
Halda sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, Özər bəy, sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Can Bakı bitir deyə bilər, əziz dinləyənlər. Sabah yeni vaxtda, yeni saatda. Yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyəm. 101.7 FM.